Á blaðsíðu 45 er rammagrein, vörur frá Asíu. Iðnaðar og neysluvörur frá Asíu og víðar eru stór þáttur í daglegu lífi vestrænna þjóða. Margt af því sem við notum oft og þykir ómissandi þáttur í daglegu lífi okkar er framleitt við allt aðrar aðstæður en við þekkjum og okkur þykja sjálfsagðar. Fötin og skótnir sem við göngum í og mikið af því sem við erum með í vösunum, símar og önnur tæki er framleitt í austur eða suðaustur Asíu. Efst á síðu 45 er ljósmynd, í myndatexta segir Bílaiðnaður er mikilvægur í nokkrum löndum Asíu. Í þessari tæknivæddu bílaverksmiðju sjá róbótar að miklu leyti samsetningu bílana.